contractului de arendă al lui Culiță Tăruță pentru exploatarea terenurilor Insulamare a Brăilei nu este justificată și deci senatorul PSD poate să-și vadă în continuare de treabă. Agenția Domeniul Statului va deschide acțiune în instanță pentru a contesta decizia Curții de Arbitraj. Conform celor declarate în instanță, chiar de Radu Bălău, director executiv al firmei TC3 Braz SRL, Culiță Tăruță exploatează ilegal terenurile din insula Marea Brăilei, deoarece nu a respectat prevederile contractului încheiat cu Agenția Domeniul Statului, contract unde este stipulată obligația de a nu aduce în afacere prin asociere o altă firmă, încheiind un contract de asociere pentru exploatare cu alte firme din Piatra Neamț, Cerealcom, firmă controlată de un controversat om de afaceri, Gheorghe Strungariu. Cu toate acestea, atât partidul de guvernământ, din care face parte Tăruță, PSD, cât și instituțiile abilitate ale statului, îl lasă deocamdată în pace pe Culiță Tăruță, în timp ce în jurul altor persoane, care nici nu mai dispun de susținere politică, precum fostul ministru al agriculturii Ioan Mureșan, se face mare vâlvă și se cere urmărire penală din partea Parchetului Național Anticorupție. Președintele sindicatului Propact al producătorilor agricoli, Aureliu Rașcu, consideră și el că ilegalitățile de care este acuzat Culiță Tăruță sunt posibile datorită faptului că este membru al partidului de guvernământ. Aureliu Rașcu.
Propactul știe de ilegalitățile lui Culiță Tăruță din insula Marea Brăilei?
Ilegalitățile? Știu că avea de dat nu știu cât, 40-50 de miliarde. Deci este un contract de privatizare care l-a făcut, l-a făcut cadoul lui băiatul și omul nu dă nimic, că, bă, ce numai eu nu dau, nu dă nimeni de la noi, de la PSR.
El nu și-a plătit ratele prevăzute în contractul de arendă.
Nu și-a plătit tutoașul Culiță, că nu plătesc niciunul, ce să mai...
În ceea ce privește Agenția Domeniilor Statului, aceasta susține că nu va mai deschide o nouă acțiune de justiție pentru rezilierea contractului de arendă cu Culiță Tăruță în legătură cu insula Marea Brăilei, ci va face recurs la decizia Curții de Arbitraj. Datoriile parlamentarului PSD rămân și trebuie achitate, cum ne-a confirmat directorul Agenției Domeniilor Statului.
Noi rezilierea contractului am făcut în luna februarie 2003.
Da, ei spomenesc de acest lucru, dar se spune că Curtea de Apel de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, Curtea de Internațională, a negat acest lucru și a obținut o decizie definitivă, să spune, prin care anulează acea reziliere de contract.
Nu, Agenția Domeniilor Statului își menține declarația de reziliere a acelui contract și va face recurs la această hotărâre a Curții de Arbitraj, pentru că sunt afectate interesele instituției. Privește nivelul de încasare la redevențe care trebuie plătit pentru această suprafață.
Culiță Tăruță susține, pe de altă parte, că nu a mai încheiat niciun fel de contract de asociere în participațiune cu vreo altă firmă pentru exploatarea terenurilor agricole din insula Marea Brăilei, dar este contrazis atât de directorul executiv al firmei TC3 Braz, cât și de Agenția Domeniilor Statului. Ba chiar, voci din propriul partid al lui Tăruță, respectiv membrii PSD ai Comisiilor Parlamentare pentru Agricultură, susțin că modul în care colegul lor de partid administrează exploatarea insulei Marea Brăilei este foarte neclar și se impune o anchetă. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În cotidianul Ziua de astăzi e publicat ceea ce redacția numește, citez, un nou document incendiar privind colaborarea benevolă a lui Cornel Vadim Tudor cu regimul comunist, care atestă că tribunul își turna colegii la partid. Am încheiat citatul. Potrivit documentului apărut în Ziua, printre cei vizați de informările la securitate ale lui Cornel Vadim Tudor s-ar fi numărat, între alții, Andrei Pleșu, Dorin Tudoran, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Ion Caraion, relatează Andreea Pora.
Din documentul publicat astăzi de cotidianul Ziua, un raport al generalului Aron Bordea, șeful UME0610, adică direcția întâia, care se ocupa aproape exclusiv cu poliția politică, reiese că liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, turna la securitate. Împreună cu pictorul Mihai Bandac, Vadim Tudor s-a prezentat în audiență la securitate pentru a reclama, citez din raportul din 4 martie 1981, existența în rândul oamenilor de litere și artă a unor elemente de extremă dreaptă, care s-ar situa în mod conștient pe o poziție dizidentă, contrară politicii partidului și statului. Cei doi au fost stupefiați de textul tipărit pe afișul expoziției de grup deschisă la Simeza, text aparținând lui Andrei Pleșu, care ar avea, citez, un caracter incitant, informând că au făcut demersuri la Scânteia și Săptămâna să se ia atitudine față de expoziție. Mergând cu înfierarea mai departe, Vadim Cibordea consideră că sectorul cultură a ajuns să fie în afara controlului de partid, motiv pentru care propun Securității, citez din nou, desființarea uniunilor de creație care sunt adevărate focare de infecție. Ei se mai referă și la alte aspecte negative din domeniul creației literar-artistice, spune în raport generalul Bordea, care arată și motivațiile inițiativei celor doi, citez, marea încredere în instituția noastră, adică Securitatea, încredere pe care Corneliu Vadim Tudor și-a păstrat-o neștirbită de-a lungul anilor, având în vedere că în PRM și-au găsit împlinirea mulți foști ofițeri de securitate. Cel turnat, Andrei Pleșu, afirmă că imediat după expoziție a fost chemat la Securitate și luat la întrebări, dar atunci nu a intrat la bănuieli pentru că totul era de domeniul public. Nu bănuiam că securiștii au fost stimulați și nici de unde ni se trage. Andrei Pleșu.
Eu am fost anchetat atunci după aceea expoziție și nu știam de unde. Veni la mine securistul și m-a întrebat ce-i cu textul ăla cu solidaritatea, de ce am pomenit de 13 ori cuvântul în două pagini, chestii de-astea.
Corneliu Vadim Tudor era în relații de amiciție cu securiștii, inclusiv cu generalul Bordea, pe care îl suna pentru a-i cere diferite favoruri. Istoricul Mihai Pelin.
Dar el vorbea pe coridoare, pe unde vreți dumneavoastră vorbea, ședințe de partid, de lucru din astea, de redacție, el peste tot vorbea despre chestiile. Și Bordea era unul din amicii lui, Aron Bordea, general. Mereu îl suna că eu i-am văzut interceptările telefonice. Și toată ziua, sau de două ori pe zi, îl suna pe Bordea pentru policlinică, pentru că ei aveau o policlinică bună, pentru pașapoarte.
După opinia lui Mihai Pelin, liderul PRM nu intră în categoria informatorilor tradiționali, adică a acelora cu angajament, din simplul motiv că nu putea să-și țină gura, Securitatea preferând să-l folosească altfel, mai ales că voluntariatul nu lipsea. Mai mult, el era cel care îi chema pe securiști și le dădea lecții, Mihai Pelin.
El chema Securitatea la el. Iulian Vlad a fost la ei, redacție la Săptămână, a chemat de ei. Și există o notă în Cartea Albă, am publicat-o eu în Cartea Albă a Securității, scrisă chiar de Iulian Vlad, comandantul Securității, care spune că a fost la ei în redacție și i-au spus următoarele lucruri.
Andrei Pleșu consideră că Vadim avea inițiativa delațiunii, că era mai mult un agent de influență și un executant al ordinelor Securității.
El era un agent de influență mai curând, era folosit cu poziția lui de la Săptămâna ca să execute anumite strategii ale Securității. Poți să-mi închipui că îi se dădea telefon și se trimitea un plic cu fragmente de dosare compromițătoare, cum a fost cazul Ion Caraion, pe care el, la ordin, le publica. El era un executant și, cum se vede din documentul apărut în Ziua, un voluntar, un om care avea inițiativa delațiunii.
În replică, Vadim Tudor susține, într-un comunicat primit la redacție, că ceea ce a publicat cotidianul Ziua este un fals. Citez, așadar, un general întocmește în ziua de 4 martie 1981 un raport despre o întâlnire care a avut loc abia după 4 zile, adică în 8 martie 1981. Vadim Tudor recunoaște în comunicat că, citez, eu m-am întâlnit de multe ori și cu generalul Aron Bordea și cu șeful lui, generalul Iulian Vlad, ba chiar și cu șeful lor suprem, Tudor Postelnicu. Dar de fiecare dată, dialogurile erau la lumina zilei. Interesant este că liderul PRM a fost verificat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității înainte de alegeri. Verificare teoretică însă, deoarece membrii CNSAS nu au văzut niciun document din care să reiasă limpede dacă Vadim a fost sau nu colaborator al Securității, dacă a avut sau nu dosar de rețea. SRI-ul este cel care a dat acest răspuns, iar CNSAS nu a avut altă soluție decât să-l preia ca atare. Andrei Pleșu consideră că o reverificare a situației se impune și că CNSAS se va autosesiza din oficiu.
Acum că a apărut acest document, avem toate motivele să cerem o reverificare a situației. Cred că ne vom sesiza din oficiu, ca să zic așa, fiindcă e un caz care ne privește direct ca instituție.
Pe de altă parte, având în vedere că arhiva fostei Securități continuă să se afle în custodia SRI, este puțin probabil că acesta va da un alt răspuns decât prima oară. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Năstase două fețe este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Constantin Munteanu.
Când a fost acuzat de afaceri mafiote și de corupție, Adrian Năstase a avut o ieșire de neuitat. S-a repezit la gâtul ziariștilor să-i convingă cu vorba și cu fapta că este un om delicat și pur, un sfânt al post-tranziției. Cum aș putea vorbi eu despre anticorupție dacă la rândul meu sunt considerat corupt? Cum să mă mai pot arăta în lume, spunea premierul cu un puseu vizionar. Nu este patriotic să-l acuz pe premier de corupție. De atunci, multe i-au auzit urechile, și nu de la ziariști, ci de la demnitari, ambasadori sau investitori străini. Ei au alte definiții ale corupției. În vreme ce ei îl critică pentru deturnarea banilor străini, Adrian Năstase cere implicarea guvernului în gestionarea ajutoarelor. În vreme ce ei arată cu degetul corupția la nivel înalt, contrasemnează scutirea de taxe, impozite și datorii pentru clienții partidului. Pentru Adrian Năstase, publicarea unei cărți cu bani de la Secretariatul General al Guvernului se numește împrumut, în vreme ce dicționarul o denumește deturnare de fonduri. La fel, folosirea fondurilor publice pentru a finanța excursia delegației PSD în Brazilia la Congresul Internațional al Socialiste. Adrian Năstase s-a spălat de corupție într-un ocean de vorbe. E imaginea vie a omului care nu tace și face. Nu știm ce face, că nu despre asta vorbește. Dacă ar fi să ne luăm după presă, e de presupus că fac alții suficient de mult pentru ca el să aibă timp să vorbească. Când își cheamă adversare să-i numere ouăle, e sigur că nu e vorba despre cele de aur. Acestea sunt ascunse bine sub oceanul de discursuri. Adrian Năstase știe că pentru a face o aritmetică a corupției îi trebuie și corupții. De când a înțeles că e mai bine să-i numere el decât să-i numere alții, premierul stă toată ziua cu anticorupția în gură. E drept că în țară vede mai bine corupția din ochii celuilalt decât anticorupția din proprii ochi. Ionel Blănculescu și roboții săi de la Autoritatea pentru Control scurma adânc în gunoiul tranziției pentru a cerceta graua moștenire primită de la fosta guvernare. Potrea lui Năstase îi alargă și azi pe foștii guvernanți de la care speră să scoată bani să plătească datoriile unui Iacubov, Gheorghe Savo sau Culiță Tărâță. Însă de la o vreme Adrian Năstase se încurcă în vorbe sau are două fețe și un discurs dublu, unul agresiv și arogant pentru uz intern, altul pentru uz extern, de politician responsabil, când iritat, când glumeț, dar mereu îmbrăcat în zale de Sfântul Gheorghe în lupta cu balaul corupției. Întrebat la BBC cum luptă cu corupția cel numit Năstase șase case, după ce a bătut câmpii cu grație și fără să roșească, vorbind despre înapoierea proprietăților, 95% din populație și-a primit înapoi terenurile, casele, proprietățile, și despre privatizare, 93% din industrie a fost privatizată, copilul minunea lui Ion Iliescu a adăugat că, cităm, Năstase șase case, a fost o glumă care se referea la faptul că în 53 de ani de viață m-am mutat dintr-un apartament în altul, iar acum lucrurile au fost lămurite. Lămurite și nu prea. Conform propriei declarații de avere, are numai 5 case, una pe numele său, cealaltă 4 pe cele ale soției. În vreme ce în țară de plânge și ia în brațe colegii nevoiți să-și dea demisiile pentru a clarifica furtișagurile descoperite de presă, același Adrian Năstase scrie cu mânuța lui în The Washington Post, cităm, chiar săptămâna trecută am concediat 3 membri de frunte ai guvernului suspectați de corupție. Și asta după ce afirmase cu gurița lui, cităm din nou, vreau să insist asupra modalității de schimbare a celor 3 miniștri pentru simplu motiv că s-a încercat în mod doit sau poate din necunoaștere să se răstălmăcească o serie de declarații și s-a încercat să se imprime deciziilor noastre alte conotații. Nu a fost vorba de demiteri, cu atât mai puțin de combinații la o masă de noapte, a spus Năstase la București. Limba română o fie dulce, însă nu poate substitui faptele. Un politician cu două discursuri, unul pentru uz intern și cu totul altul pentru export, riscă să fie luat, în cel mai rău caz, de mincinos. Nu poți păcăli pe toată lumea tot timpul. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Vistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
America nu va fugi niciodată de conflictul din Irak, în ciuda faptului că unii critici ai campaniei din această țară așteaptă retragerea americanilor de aici, a declarat președintele Statelor Unite George Bush. Evoluțiile din cazul Yukos, președintele rus Vladimir Putin va încerca să-i liniștească pe liderii europeni că arestarea lui Mihail Hodorkovski nu este un asalt împotriva proprietății private și că Moscova rămâne deschisă lumii afacerilor. Și rezultatele alegerilor locale de ieri din Bulgaria par să fi fost un stimulent pentru regruparea dreptei. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată mai întâi celelalte teme importante ale zilei. Premierul israelian Ariel Sharon a declarat înaintea convorbirilor avute azi la Moscova cu președintele Putin că Israelul dorește să facă noi concesii în schimbul păcii. Fostul lider iugoslav Slobodan Milošević a spus că i-a fost imposibil să-i oprească pe sârbii bosniaci să lupte împotriva musulmanilor în timpul războiului din 1992-1995. Milošević a răspuns în acest fel fostului mediator internațional în fosta Iugoslavie, David Owen, care a afirmat în fața Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie că aparent Milošević ar fi avut puterea să oprească luptele și să impună pacea, dar nu a făcut-o. Pentru reușita extinderii Uniunii Europene, Europa are nevoie de noi reforme structurale. E de părere directorul Fondului Monetar Internațional, Horst Köhler. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat astăzi că America nu va fugi niciodată de conflictul din Irak, în ciuda faptului că unii critici ai campaniei din această țară așteaptă retragerea americanilor de aici. Între timp, numărul crescând de victime în rândul militarilor americani din Irak, inclusiv cei 19 soldați uciși ieri, face să se modifice modul în care presa de peste ocean și multe oficialități de la Casa Albă vorbesc despre situația militară din Irak. În timp ce nu cu mult timp în urmă se spunea că atacurile împotriva americanilor sunt incidente izolate, acum se vorbește despre o rezistență armată ce pare decisă să atragă Statele Unite într-un război de gherilă. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Charles Recknagel este rezumată de Edgar Șelaru.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, într-o declarație făcută după atacurile de duminică, în care au murit 19 militari americani, a spus că a fost o zi îngrozitoare pentru forțele americane, dar că Statele Unite îi vor învinge pe insurgenți. Donald Rumsfeld.
It was a terrible day. In war, there are going to be terrible days.
A fost o zi îngrozitoare. În război sunt uneori zile îngrozitoare și din nefericire este necesar să trecem prin astfel de situații, dar în final vom învinge, a spus Rumsfeld. Faptul că el a folosit acum cuvântul război arată cum au schimbat ultimele evoluții perspectiva oficialităților americane despre situația de securitate din Irak. În lunile imediat următoare izgonirii lui Saddam, administrația americană, ca și majoritatea presei, vorbeau de astfel de atacuri ca despre incidente izolate. Pe măsură ce frecvența atacurilor a crescut, însă, limbajul a ajuns, mai ales în presă, cel folosit pentru a descrie un război de gherilă. Ziarul New York Times scrie astăzi că americanii, cităm, mor de luni de zile în Irak, atacați de un inamic a cărui natură rămâne neclară. Dar doborârea elicopterului Chinook a adus insurgența la un nou nivel și sugerează că eficiența acesteia sporește. Deși se înmulțesc referirile la un război de gherilă, comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a declarat că recentele operațiuni contra trupelor sale reprezintă atacuri nesemnificative din punct de vedere operațional și strategic. Dar indiferent de impactul lor militar, atacurile par a fi orientate spre un singur scop, să submineze printr-o luptă de gherilă prelungită atât hotărârea americanilor de a continua eforturile pentru reconstrucția Irakului, cât și încrederea irachienilor că Washingtonul va continua aceste eforturi. Pentru a face față pericolelor crescânde, autoritatea provizorie a coaliției a anunțat cu două zile în urmă că va accelera instruirea polițiștilor și militarilor irachieni pentru a-i ajuta pe cei 130.000 de militari americani din Irak. Administratorul american în Irak, Paul Bremer, le-a declarat reporterilor la Bagdad că până în luna septembrie anul viitor, 200.000 de irachieni vor fi direct implicați în activitățile legate de apărare, fiind vorba de membri ai noii armate irachiene, polițiști și forțe de apărare civilă. Paul Bremer.
We will accelerate the turnover of responsibility and authority to Iraqis.
Vom accelera predarea răspunderii și autorității către irachieni. Este important ca irachienii să-și asume un rol central în propria apărare. Este, în fond, țara lor. Este viitorul lor. În acest scop vom dubla până în luna martie forțele de apărare civilă irachiene și vom accelera instruirea noii armate irachiene și a unei forțe de poliție profesioniste, a spus Bremer. Decizia de accelerare a instruirii forțelor irachiene intervine pe fondul criticilor din partea Consiliului de Guvernare irachian că s-a întârziat în această chestiune. Un proeminent cleric șiit, membru al Consiliului, Abduz Aziz Hakim, declara săptămâna trecută că Statele Unite au făcut o gravă greșeală, nedându-le irachienilor mai multă autoritate în chestiunile privind propria securitate. Situația din Irak a determinat totodată apeluri din partea unor membri ai Congresului Statelor Unite de a se trimite noi trupe americane în Irak, în pofida dorinței președinției de a aduce acasă o parte din soldații americani. Senatorul american Joseph Biden, principalul reprezentant al democraților în Comisia de Relații Externe a Senatului, a declarat ieri că trimiterea de trupe ar fi nepopulară, dar ar putea fi necesară pentru a asigura securitatea până când se încheie instruirea forțelor irachiene. Joseph Biden.
I'm going to say something very, very unpopular. You're going to get me in trouble at home. In the short term, we may need more.
Voi spune ceva foarte, foarte nepopular și voi avea probleme cu electoratul din această cauză. Pe termen scurt, am putea avea nevoie de forțe suplimentare în Irak până instruim noua armată și poliție irachiană, a spus Joseph Biden. În fine, liderii politici americani continuă o dezbatere aprinsă într-o altă chestiune. Dacă Washingtonul să poarte în continuare aceeași parte din povara securității în Irak sau să încerce să împartă această povară în mai mare măsură cu alte țări sub auspiciile Națiunilor Unite.
Mihail Hodorkovski, șeful gigantului petrolier rusesc Yukos și al companiei Yukos Sibneft, a anunțat că demisionează din funcția de director executiv al celor două companii. Hodorkovski se află în centrul unei confruntări de proporții între Kremlin și cercul marilor afaceri din Rusia. Imediat după acest anunț, acțiunile Yukos au crescut cu aproximativ 10 ruble, ajungând la 372 de ruble, rămânând însă cu 15% sub nivelul valorii pe care o aveau înainte de arestarea lui Hodorkovski. Într-o declarație trimisă agenției Reuters, acesta spune că se va ocupa de acum înainte de Fundația pentru o Rusie deschisă, finanțată de Yukos și înființată de el însuși, cu scopul de a promova o societate democratică și deschisă în Rusia. Mihail Hodorkovski a fost arestat acum 9 zile sub acuzația de evaziune fiscală și fraudă masivă, iar săptămâna trecută procuratura rusească a înghețat pachetul de acțiuni prin care el și partenerii săi de afaceri controlau compania Yukos. Analiștii spun că asaltul împotriva lui Yukos, care a început cu arestarea în iulie a unui alt proeminent deținător de acțiuni la această companie, este orchestrată de conservatorii de la Kremlin, care vor să contracareze ambițiile politice ale lui Hodorkovski și să-l pedepsească pentru că îi sprijină pe oponenții președintului Putin în alegerile parlamentare de la începutul anului viitor. Un avocat de renume care lucrează pentru Hodorkovski este citat de agenția Reuters cu declarație că autoritățile ruse acționează în acest caz într-un dispreț total la adresa legii. Vorbim despre un cancer care crește pe organismul politic al Rusiei, a declarat Robert Amsterdam de la firma de avocați Amsterdam și Perov din Toronto. Între timp, noul șef al administrației prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Medvedev, a declarat că decizia de a îngheța 44% din acțiunile Yukos a fost luată în mod pripit. Colegii noștri procurori trebuiau să se gândească la consecințele economice ale măsurilor pe care le iau. E un lucru periculos, a declarat Medvedev unei televiziuni rusești duminică seara târziu. O declarație care nu a rămas fără efect. Bursa de la Moscova, afectată profund de arestarea lui Hodorkovski, a înregistrat ușoare valori pozitive astăzi. Comentatorii cred că șeful administrației de la Kremlin, Dmitri Medvedev, nu ar fi putut face afirmațiile amintite dacă nu ar fi avut aprobarea președintelui Vladimir Putin. Acesta, din urmă, va încerca să-i liniștească pe liderii europeni săptămâna aceasta, dându-le asigurări că, în ciuda evoluțiilor din cazul Yukos, Kremlinul rămâne deschis lumii afacerilor. Călătoria lui Vladimir Putin în Europa Occidentală este prima de la arestarea lui Hodorkovski, iar înghețarea acțiunilor Yukos a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul marilor afaceri din Rusia. Putin se va afla joi la Roma, unde va avea convorbiri cu premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, apoi va pleca spre Paris pentru discuții cu președintele Jacques Chirac. Uniunea Europeană va ridica chestiunea Yukos, nu neapărat în legătură cu Hodorkovski, ci mai degrabă din cauza slăbiciunii sistemului legal din Rusia și din cauza problemelor legate de dreptul de proprietate, a declarat Evgeny Folk de la Heritage Foundation, citat de agenția Reuters. Folk adaugă că Putin va încerca probabil să sublinieze că acest caz face doar parte dintr-o mai amplă luptă împotriva corupției și nu e un asalt împotriva proprietății. Dar, în opinia analistului de la Heritage Foundation, se prea poate ca liderul de la Kremlin să-și îndulcească retorica pentru o audiență occidentală, dar, în general, linia lui nu va fi mai flexibilă. Aici, Radio Europa Liberă, ascultați programul Actualitatea Internațională, prezentată de la Praga de Lucian Ștefănescu. Partidele de dreapta din Bulgaria au obținut victoria în primele două mari orașe ale țării, Sofia și Plovdiv, după ce în primul tur de scrutin al alegerilor locale, socialiștii obținuseră cele mai multe voturi la nivelul întregii țări. În cel de-al doilea tur al alegerilor locale, bulgare din 27 de orașe mari, dreapta a luat 9, iar socialiștii 10. Coaliția premierului Simeon de Zagzagoru a obținut 3 orașe. Alegerile locale din Bulgaria au constituit, se pare, și un stimulant pentru regruparea dreptei în perspectiva alegerilor parlamentare, în vederea contracărării ascensiunii socialiștilor, foștii comuniști, relatează de la Sofia Petipetkov.
În comparație cu alegerile din 1999, de această dată, victoria dreptei în orașele mari nu a fost atât de convingătoare. Din cele 13 centre județene care au revenit stângii, în 4 alegerile au fost câștigate la cel de-al doilea tur de disidenți socialiști împotriva candidaților partidului. În județele din nord-vestul Bulgariei, la victoria foștilor comuniști, au contribuit într-un mod decisiv voturile romilor. Pentru prima dată în perioada democrației, partidul Roma va avea câteva zeci de reprezentanți în consiliile locale. Spre surprindere analiștilor, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și-a revenit în parte din eșecul suferit în primul tur, câștigând primăriile la Dobrici și Kyustendil. Partidul etnicilor turci al musulmanilor și-a eliminat concurenții în regiunile cu populație mixtă și a obținut cel mai bun rezultat din ultimii 13 ani. Aceasta va întări poziția formațiunii condusă de Ahmed Dogan în coaliție de guvernământ. Atrage atenția victoria la Sliven împotriva candidatului stângii a cunoscutului jucător de fotbal Iordan Lechkov. O altă curiozitate, Lazar Pricicapov, un fost prim secretar județean din perioada lui Jivkov, devenit între timp prosper om de afaceri, va continua să guverneze Blagoevgrad, care găzduiește singura universitate americană din Balcani. Cel de-al doilea tur al alegerilor a marcat un pas important, dar nu și suficient, spre refacerea unității dreptei. După cum a declarat președintele UFD, Nădejde Mihailova, scrutinul a demonstrat că numai unită dreaptă poate opri ascensiune spre puterea Partidului Socialist nereformat. Procesul nu va fi nici ușor, nici rapid. Este de ajuns să amintim acuzațiile reciproce care și-au adresat în ajunul primului tur Mihailova și primarul Sofiei Sufianski, sau scurtă declarație a ex-premierului Costov după cel de-al doilea tur. Am votat cu scârbă. Campania UFD a trecut sub lozincă un oraș curat într-un stat curat. Sofianski, denumit de Costov câine vagabond din cauza relațiilor sale apropiate cu premierul Simeon de Saxă cu Burgota, a fost principala țintă a acuzațiilor de corupție și clientelism. Simpatizanții UFD vor avea deci nevoie de mai mult timp pentru a înghiți bruscă schimbare de poziție. Declarațiile liderilor opoziției de dreapta și stânga arată că, în ciuda eșecului suferit de Mișcarea Națională Simeon al II-lea, în cele 5 luni care au mai rămas până la încheiere tratativelor de aderare la Uniunea Europeană, nu vor avea loc alegeri anticipate. Constatând tendință de fărămițare a spațiului politic și apariția unor noi formațiuni centriste, analiștii avertizează că două partide mari sau coaliții nu vor mai fi suficiente pentru a forma o majoritate stabilă în viitorul Parlament. Ca un semn al încălzirii relațiilor între socialiști și Partidul Etnicilor Turci este privit sprijinul neașteptat acordat la cel de-al doilea tur candidatului socialist la Sofia de către liderul turc Ahmed Dogan. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Segmentul dedicat temelor internaționale ale zilei încheie ediția de astăzi a programului Actualitatea. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare emisiunile postului nostru de radio.
transmite emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.